صوتي.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirma beshinchi may dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. So'nggi qo'ng'iroq. O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlandi. O'zbekcha dress-kod. Rayhonning Turkiyadagi chiqishini Xotin-qizlar qo'mitasi muhokama qildi. Ket uyinga. 5 kunda 400 dan ziyod o'zbekistonlik Janubiy Qozog'istondan deportatsiya qilindi. IShID. Islomiy davlat jangarilarini Ramadi shahridan siqib chiqarishga urinish davom etmoqda. IShID va o'zbeklar 11-yildan buyon 2000 dan ziyod o'zbek prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shildi. IShID va Afg'oniston. Bu mamlakatda islomiy davlat kuch to'playotgani to'g'risida AQSh rasmiysi bayonot berdi. Ozod nazar. Qizim litseyni bitirdi, endi qalbaki shartnoma imzolatishni talab qilishyapti. Jurnalist Malohat Ishonqulovaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari, ular bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Eronda chop etiladigan gazetalardan biri AQSh tomonini Islomiy davlat Iroqdagi Ramadi shahrini egallab olishiga imkon berayotganlikda aybladi. Javon nomli gazeta bu mazmunda bayonot bergan Eron inqilob posbonlari gvardiyasi yetakchisi bo'lgan general Qosim Sulaymoniy so'zlaridan iqtibos keltirdi. 25 may kungi bu maqola AQSh davlat kotibi Ash Carter Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi kurashda yetarli istak va shijoat ko'rsatmayotganlikda ayblagandan so'ng e'lon qilindi. Bu ayblovga javoban Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy ham e'tiroz bildirdi. U AQSh rasmiysini bunga qadar Iroq qo'shinlarini quvvatlab kelganini eslatib, ehtimol noto'g'ri axborot bu bayonotga turtki bo'lgandir, deb ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda Iroqda shia va sunniy qabilalar ko'ngillilar yordamiga tayangan hukumat qo'shinlari bir hafta muqaddam Islomiy davlat guruhiga boy berilgan Ramadiga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Mahalliy sunniy qabila rahbari Amr al-Fahdaviy birlashgan qo'shin hozirgi paytda Ramadi shahridan taqriban 10 kilometr narida joylashgan Husayba Sharqiya shahrini nazorat qilayotgani va jangchilarni Ramadiga yurishga hozirlayotganini bildirdi. 17 may kuni Ramadini egallab olinishi yaqindan beri Anbar viloyatida hujumlar amalga oshira boshlagan Iroq armiyasi uchun jiddiy zarba bo'ldi. O'shanda AQSh mudofaa vaziri Eshton Karter yakshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida Ramadi shahrining ishg'oli haqida fikr bildirar ekan, Iroq armiyasida Islomiy davlat guruhi ustidan g'alaba qozonishga iroda yetishmayotgani haqida bayonot berdi. Ayni paytda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hukumat qo'shinlari chekingandan so'ng Islomiy davlat guruhi Suriya va Iroq chegarasi ustida nazoratini tobora kuchaytirmoqda. Xitoy rasmiylari mamlakat sharqidagi Shinjon Uyg'ur mintaqasida 181 terrorchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiy matbuotda berilgan ma'lumotga ko'ra, hukumat qo'shinlari qo'lga olinganlardan 112 nafarini avvaldan qidiruvga bergan va ayni paytda ularning hammasi bir terror tarmog'iga birlashganini da'vo qilmoqda. Aholisining kattagina qismini Uyg'urlar tashkil qilgan bu mintaqada so'nggi bir yil ichida bir necha yirik terrorchilik amaliyotlari sodir bo'ldi va yuzlab odam qurbon bo'ldi. Xorijdagi Uyg'ur faollar va qochqinlar esa bu mintaqada Xitoy politsiyasi mahalliy musulmon uyg'urlarga nisbatan repressiv siyosat yuritayotganini ta'kidlab bayonotlar berib kelmoqda. Afg'onistonda yuk mashinasini portlatgan xudkush hujumchi 5 kishini o'ldirdi, 62 kishini jarohatladi. Hodisa Zabul viloyat markazida sodir bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Mirvais Nurzayning aytishicha, 25 may kungi hujum viloyat mahalliy hokimiyat idorasi yonida amalga oshirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga oldi. Pokistonga chegaradosh Zabul viloyatida so'nggi oylarda terror hujumlari kuchaydi. Bundan tashqari odam o'g'irlash, ayniqsa mahalliy hazora shiyalarini o'g'irlash hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning mart oyida korrupsiyada aybdor deb topilgan Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmert 25 may kuni 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2006 yildan 2009 yilgacha Isroil bosh vaziri lavozimini egallab kelgan Olmertning advokatlari hukm yuzasidan shikoyat arizasini kiritishini aytmoqda. Olmert 2009 yil boshida korrupsiyada ayblovlar ortidan iste'foga ketishga majbur bo'lgandi. O'zini aybsiz ekanini iddao qilib kelayotgan 69 yoshli sobiq bosh vazir o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovlarni shafqatsiz va ayovsiz ajina ovi deb baholagan. 2012-yilda Olmert ta'limchilik va korrupsiya bo'yicha o'ziga qo'yilgan ayblovlardan qisman oqlangan va o'shanda qamoq jazosi 19 ming dollarlik jarima bilan almashtirilganida, ammo keyinchalik tergov jarayonida yana yangi holatlar oydinlashib, tergovchilarga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surgan. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorowski prezident saylovining ikkinchi bosqichida muxolifat nomzodi Andrzej Dudaga yutqazganini tan oldi. 24 may kungi ovoz berishda Komorowskiga raqib bo'lgan Duda exit poll natijalariga ko'ra 53% bilan g'alaba qozondi. 62 yoshli Branislav Komorowski saylovchilar tanlovini hurmat qilishini aytarkan, Dudaga yangi maqomda muvaffaqiyatlar tiladi. 43 yoshli Andrzej Dudaning g'alabasi Katolik cherkoviga yaqin bo'lgan Huquq va adolat partiyasining so'nggi 10 yil davomida saylov orqali erishgan eng yirik g'alabasi bo'lib hisoblanmoqda. Komorowski mansub bo'lgan fuqaroviy platforma deb nomlangan o'ng markazchi partiya Polshani keyingi 8 yil mobaynida boshqarib keldi. Birlashgan Millatlar bosh kotibi Pan Ki Mun 12 iyun kuni O'zbekistonga keladi. Bosh kotib Toshkentga Tojikiston poytaxtida suv muammosiga bag'ishlanib 9-11 iyun kunlari o'tkaziladigan xalqaro anjumanga qatnashgandan so'ng borishni rejalagan. Pan Ki Mun Toshkentga tashrif doirasida o'zbek rasmiylari bilan qator uchrashuvlar o'tkazishi ma'lum qilindi. BMT bosh kotibi O'zbekistonga bundan 5 yil muqaddam 2010 yil aprelida borgandi. O'shanda bosh kotib o'zbek rasmiylari bilan mintaqaviy hamkorlik, atrof muhit muhofaza hamda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni muhokama qilgan.
Yangiliklar edi, ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida yana bir o'quv yili tugadi. 2014-15 o'quv yili yakuniga yetib, O'zbekistondagi 9698 maktabni qariyb 500,000 yaqin o'quvchi bitirmoqda. 25 may kuni Toshkent vaqti bilan oqshom soat 7:00 boshlangan jonli suhbat mavzuini shu voqea belgilab berdi. Suhbatni ozodlik.org saytida istagan vaqtingizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning boshqa voqealari, tafsilotlari. Janubiy Qozog'iston viloyatida mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan 400 dan ziyod o'zbek muhojiri turli jarimalarga tortildi yoki vataniga deportatsiya qilindi. Migrantlar 5 kun davom etgan migrant 2015 operativ profilaktika amaliyoti natijasida ushlangani aytilmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarag'osh tumanida chegara xizmati va militsiya xodimlari 18-22 may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlab bergan va o'zini Sattor deb tanishtirgan Sarag'osh tuman ichki ishlar bo'limi xodimi hozirda bo'limda o'zbekistonliklardan deyarli hech kim qolmaganini ma'lum qildi.
18-22 4 kun 5 kun mashda chegarachilar bor-u, ular bilan birga reyd qilib, reyd paytida endi gransi bizda katta shu tomonlardan olib keladi. Bizda oformit qiladi, sotka oboradi, mushtrat qiladi, yuboradi bo'ldi. Bizda ko'p turmaydi mana bitta. Сразу оформит qilamiz, сразу sotka jiberamiz. Sot rayonni sotka boradi, shundan сразу ni одного человека здесь не будет стоять. Совсем хамиди. Sotka beradigan bo'lsa двое сутки, 15 сутки, они будут здесь лежать. Натура бумаса бетка обкимит, не макалат, біз кіргізмейміз ам бітті. Просрочный болады, анақы миграционный карчиказ болмы, шын вақты өтіп кетады, омса абиездан өтады, вақтын печа турмайды вақты лиш. Неха нарушен, харқыл нарушен еді.
Деді навбатчы офицер. Сұхбаташ 2 күн алдын ішкі ішлер болымы хауласыды. Рейд пайтыда үшленген катта гуруф өзбекистанлік мехнат мухажирлар тургеніге көзі түшкенін тасқылап берді. Nolegal migrant 2015 tadbiri davomida mahalliy migratsiya qonunlarini buzgani uchun ushlangan o'zbek muhojirlarining aksari allaqachon sud qarori bilan Qozog'istondan chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan 15 km narroqda joylashgan Sarog'osh tumani militsiya ofitseri so'zlariga ko'ra, migratsiya oqimi tufayli juda murakkab ish uchastkasiga aylanib qolgan. Sattor aka, so'nggi yillarda Sarog'osh tumani orqali o'tayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paymoqda deydi.
Chernivskidan bir kunda qancha odam o'tadi, bilasizmi? 10 ming odam o'tadi bir kunda, bir sutkada, bilasizmi? qayerga ketadi? Shuni hammasi ketyapti. Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston hamma joyiga borib ishlab keladi anaqa nimagada, stroyka qiladi, kafeda ishlaydi, boshqa u o'sha tirchilik bilan kirib chiqyapti. Qoraqalpog'istonga aysir polni chiqyapti. Mana shu Uchqo'z qoplamlik yana post bor. Bitta postdan kuniga 2000-3000 odam shundoq o'tadi, shundoq o'tib ketadi. Aytib ketadi. Kuniga turizm eng kamiyu. Granitsa kattada bizda. 9-ta post bor. Protejeniya mamtdan boshlanadi. Mana bu Mayski degan postdan boshlanadi, Yallamagacha boradi. Qancha protejeniya ko'p shu postlardan, shu granitsadan chegarachilar yuradi.
Dedi Sarag'osh tuman militsiya bo'limi xodimi. Qozog'iston migrantlar qabul qilish bo'yicha jahonning 9 mamlakati qatoridan o'rin olgan. Shunga qaramasdan Qozoq parlamentidagi Nur Otan fraksiyasi raisi Aytgul Samakova 2015-yilda mamlakat xo'jaligiga 1.8 million ishchi kuchi zarur bo'lishini bildirdi. Xalqaro mehnat tashkiloti bergan ma'lumotlarga binoan, Qozog'iston Respublikasida bugungi kunda 1 millionga yaqin ijtimoiy himoyalanmagan noqonuniy mehnat muhojiri mavjud. Ulardan 40% ayollardir. Medvek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi 3 materialimiz IŞİD bilan bog'liq. IŞİD Islomiy davlat jangarilarini Ramadi shahridan siqib chiqarishga urinish davom etmoqda. IŞİD va o'zbeklar 2011-yildan buyon 2000 dan ziyod o'zbek prezident Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shildi. IŞİD va Afg'oniston bu mamlakatda Islomiy davlat kuch to'playotgani to'g'risida AQSh rasmiysi bayonot berdi. Iroqda o'tgan haftada boy berilgan Ramadi shahridan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish harakatlari davom etmoqda. Hukumat qo'shinlari Anbar viloyati markazi hisoblangan Ramadiga 10 kilometrgacha yaqinlashdi. Harbiy operatsiya AQSh mudofaa vaziri Iroq armiyasini Ramadini tashlab qochganlikda ayblagan paytda o'tkazilmoqda. Iroq va Eron rasmiylari AQShning o'zini Islomiy davlat guruhiga qarshi yetarli harakat qilmayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Iroq hukumat qo'shinlari shiya va sunniy qavmlar jangchilari yordamida o'tgan hafta Islomiy davlat jangari guruhiga boy berilgan pozitsiyalarini qayta qo'lga kiritib, mamlakat g'arbidagi Ramadi shahri tomon yurishni davom ettirmoqda. 24 may kuni mahalliy sunniy qabilalardan birining boshlig'i Amir al-Fathaviyga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, qo'shma qurolli kuchlar Ramadidan 10 km sharqroqda joylashgan Husayba al-Sharqiya shaharchasini ishg'ol etishgan. Qo'shma kuchlar Islomiy davlat jangari larni siqib chiqarish harakatlarini davom ettirish niyatida deya bildirdi u. Ramadi shahri 17 may kuni boy berildi va bu yaqindagina Anbar viloyatida Islomiy davlat guruhiga qarshi hujum boshlagan Iroq hukumati qo'shinlari uchun jiddiy yo'qotish bo'ldi. Ayni paytda jangari guruhning 24 may kuni Iroq-Suriya chegarasidagi o'tish punktlaridan birini to'liq qo'lga olgani xabar qilinmoqda. Islomiy davlat guruhi hozirda Iroq tomonidagi Al-Valid chegara punktidan tashqari Suriya bilan Anbarni birlashtiruvchi yo'lni ham to'la nazorat qilmoqda. Iroq kuchlarining hujumi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter ularga qarata keskin tanqidlarni yog'dirgan paytga to'g'ri kelmoqda. Carter 24 may kuni CNN telekanalining State of the Union dasturiga bergan intervyusida Iroq kuchlarini Ramadida o'zlarini himoya qila olmaganlik va shaharni tashlab qochganlikda tanqid qildi.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will to fight. They were not outnumbered. In fact, they
Aftidan Ramadida Iroq kuchlarining jang qilishga irodasi bo'lmagan. Ularning soni Islomiy davlat jangarlaridan kam bo'lmagan. Aslida Iroq kuchlari son jihatidan dushmanga nisbatan ancha ko'proq bo'lgan, lekin shunga qaramasdan ular jang qilishdan bosh tortib shahardan chekinishgan. Bu esa men uchun bir narsaning belgisidir. Menimcha ko'pchilik bu fikrimga qo'shilsa kerak. Bu yerda gap Iroq kuchlarining IŞİD'ga qarshi kurash va o'zlarini mudofa qilishga irodasi yo'qligidadir. Biz ularni tayyorgarlikdan o'tkazishimiz mumkin, ularga qurol aslaha berishimiz mumkin, lekin ularga jang qilish uchun iroda bera olmaymiz, dedi AQSh mudofaa vaziri. Ramadi shahridan chekingan Iroq kuchlari ko'p miqdordagi qurollar, jumladan AQSh tomonidan taqdim etilgan harbiy mashina va tanklarni tashlab qochgan. Iroq parlamentining mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Hakim Al-Zamili AQSh mudofaa vazirining tanqidlarini noreal va asossiz deya rad etdi. AP agentligiga 24 may kuni bergan intervyusida Iroq vakili Vashingtonni Iroq armiyasiga yaxshi uskuna, qurol-yaroq va havodan yordam taqdim eta olmaganlikda aybladi. Ayni paytda Eronda chiqadigan Javan gazetasi Iroq inqilob gvardiyasi generali Qosim Sulaymonining Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat guruhining Ramadi shahrini egallab olishiga yo'l qo'yib berdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Gazetaning 25-may kungi sonida inqilob gvardiyasi generali Sulaymonining AQSh ekstremistlarining Ramadini ishg'ol qilishdan to'xtatish uchun hech balo qilmadi degan so'zlari keltirildi. Islomiy davlat guruhi keyingi haftalar ichida Iroq va Suriyada o'z nazoratidagi hududlarni yanada kengaytirdi. 20-may kuni Suriyaning qadimiy Palmira shahri to'laligicha ekstremist guruhi nazoratiga o'tdi. Shahar egallab olinishidan 2 kun o'tib Islomiy davlat 400 dan oshiq tinch aholi, asosan ayollar va bolalarni qatl etgani xabar qilinmoqda. Suriya muxolifatiga ko'ra Palmira ko'chalarini yuzlab jasadlar to'ldirgan, qatl qilinganlar hukumat tarafdori bo'lgan guruh va oilalar vakillari ekani aytilyapti. Aholisi 50 mingga yaqin Palmira shahri qadimgi Rimga oid tarixiy obidalar saqlanib qolgan shahardir. Hozirda aksari UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar Islomiy davlat tomonidan vayron etilishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda.
Farruh Yusufov edi. Navbatdagi lavhamiz ham IŞİD bilan bog'liq, IŞİD va o'zbeklar mavzui. Turkiya Suriya chegarasida nazorat kuchayganiga qaramay Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilish uchun Suriyaga o'tishga urinayotgan o'zbeklar soni ozaygani yo'q. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalar ma'lum qildi. Islomiy davlat saflarida bo'lgan xorijiy jangarilarning ko'pini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba berayotgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir yil ichida Turkiya chegarachilari Suriya bilan uzunligi deyarli 900 kilometrlik sarhadni qattiq nazoratga olgan. O'zbek jangchilari bilan yaqin aloqasi bo'lgan manbalardan birining ma'lum qilishicha, o'tgan bir yil ichida Suriya hududiga noqonuniy o'tishga uringan bir nechta o'zbek turk chegarachilari tomonidan otib tashlangan. Lekin bu o'zbeklarni jihod qilish shashtidan qaytargani yo'q deb aytdi u. Ammo Turkiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka xorijiy jangchilarning Turkiya sarhadlaridan Suriyaga o'tayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan boshqa bir manbaga ko'ra, Suriyada fuqarolar urushi boshlangan 2011-yildan buyon 2000 dan ziyod o'zbek Prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shilgan. Turkiya hozir chegarani berkitib tashlagan. O'zbeklarning ba'zilari Suriyaning soxta pasporti bilan chegaradan qonuniy yo'llar bilan o'tayotgan bo'lsa, ko'pchiligi vositachilar yordamida qochoq yo'llar bilan o'tyapti, deydi bu manba. Uning ilova qilishicha, aksari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan etnik o'zbeklarning deyarli yarmi 4 yil davomida Suriyaning turli nuqtalarida halok bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan manbalar Turkiyaning eng yirik Istanbul shahri hamda Suriya chegarasiga yaqin hududlarda joylashgan Gaziantep va Shonli Urfa shaharlarida xorijiy jangarilarni Suriyaga o'tkazish bilan shug'ullanuvchi xufiya guruhlar faoliyat yuritadi. Turkiyalik huquqbonlarga ko'ra, mamlakatning turli mintaqalarida hammasi bo'lib 400,000 yaqin O'rta Osiyolik mehnat muhojiri, siyosiy va diniy qochqinlar istiqomat qiladi. Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza tartibini bekor qilgani bu mamlakatga safar qiluvchilar sonini keskin orttirgan. Fuqarolar urushi tufayli 1,000,000 ortiq suriyalik boshpana izlab Turkiya hududiga o'tgan. Suriyadagi Markaziy Osiyolik va Kavkazlik jangchilarning aniq adadi ma'lum emas, ammo ular bir necha mingni tashkil etishi ishoniladi. Suriyadagi fuqarolar urushini yaqindan kuzatayotgan tahlilchilarga ko'ra, oxirgi bir yil ichida o'zbek jangchilarining aksari Jabhatun Nusra va Ahrorush-Shom guruhlaridan Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Ularning ishonishicha, Islomiy davlat guruhining boshqa isyonchi guruhlarga nisbatan qudratliroq bo'lgani va moddiy jihatdan yaxshiroq ta'minlangani xorijiy jangarilarning unga bo'lgan ishonchini oshirgan. Turli hisob kitoblariga ko'ra, Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safidagi xorijiy askarlar ichida eng ko'pi o'zbekistonliklardir.
Sirojiddin Islomning aytganlariga yana qo'shib qo'ymoqchimanki, demak 2011-yildan buyon 2000dan ziyod o'zbek prezident Bashar Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shilgan. Navbatdagi lavhamiz ham IŞİD bilan bog'liq. IŞİD va Afg'oniston mavzui. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondoni general Jon Kempbell Islomiy davlatni bu mamlakatda yangi kuchlar to'playotgani to'g'risida bayonot berdi. Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha, Afg'onistonni kuzatuvchilar ham AQSh rasmiysining gaplarida jon borligini aytadilar. Ular Afg'oniston bo'ylab ishsizlar orasidan jangarilarni jalb etish Islomiy davlat faollari uchun mushkul emas demoqdilar, dedi muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondagi amerikalik qo'mondoni general Jon Kempbellning aytishicha, o'tgan yillar davomida minglab talib jangari, taliblar rahbari Mullo Umardan bezganlar. Ular taliblarning Afg'oniston bo'ylab xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston davlatiga qarshi amalga oshirgan hujumlari kutilgan natija olib kelmagani bois mayuslar. General Kempbell Islomiy davlatni Afg'oniston bo'ylab o'z saflariga yangi jangarilar to'playotganini ta'kidlab, o'tmishda taliblar saflarida jang qiladigan qurolli guruhlarni Islom davlati saflariga qo'shilmoqdalar dedi. Shuningdek, u Islomiy davlatga vafodor qurolli guruhlarni hali jang maydonlarida faol qatnashmaganini ham tilga oldi. Mullo Umardan bezgan talib jangarilar soni oz emas. Ular qayerga boradilar? Mazkur jangarilar Islomiy davlat saflarida turib jang qilishni qulay bir fursat deb biladilar. Shuning uchun Doishga bay'at qiladilar. Biz Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilariga Suriya va Iroqdagi kabi faoliyat olib borishlikka ruxsat bermaymiz, dedi AQSh generali. Jon Kempbell taliblar hamda Islomiy davlat jangarilarini o'zaro kelisha olmasliklarini ham alohida ta'kidladi. Bundan oldin Afg'onistonning sharqiy hududlarida jangari taliblar bilan Islomiy davlatga vafodor guruhlar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilgan edi. Yaqinda Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh viloyati Farota ham mazkur guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotgani borasida xabar qilindi. Ayrim kuzatuvchilar general Jon Kempbellning gapida jon borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadimning fikricha, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar saflarida jangarilar ko'proq ishonch va e'tiqod uchun emas, balki pul uchun urushadilar. Islomiy davlat taliblarga nisbatan katta moliyaviy manbalarga ega. Ana shu bois ham Afg'onistonning minglab ishsiz yosh qatlami orasidan Doish uchun jangarilarni to'plash qiyin emas.
Nazarimdan u muhim bir katta mas'ul odam, bu gapga jon bor. Boshqa u bu gapni beasos edi, deb ma'lumot aytmaydi. Asar uni shu istixborotlari og'o odamlari bunga bildirgan, shu vaziyatni bildirgan. Uni gapini jiddiy olish kerak. Afg'onistonga oli jangga e'tiqodi masala emas. Oli masala jang puldi so'rimidan, quvvati so'rimidan. Bu mavzu ko'pilo jiddiy mavzu, chunki Doishda moliy manbalari ko'pilo qaviy.
Bundan oldin ham Afg'oniston baland martabali rasmiylari mamlakatda Islomiy davlat jangarilarini bilquva bir tahdid ekanini bor-bor ta'kidlab kelganlar. Ayrim kuzatuvchilar Islomiy davlatga vafodor minglab jangarilarni so'nggi oylarda Afg'onistonning ayrim hududlarida joylashganliklarini aytadilar. Ularga qaraganda, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning shimol viloyatlarida Islomiy davlat mavqeini mustahkamlash uchun faoliyat olib bormoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi gap o'zbekcha dress code to'g'risida. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi kengaytirilgan yig'ilishda 37 yashar o'zbek xonandasi Rayhon G'aniyevaning xulq-atvori, kiyinishi va uning ishtirokidagi klip saviyasi muhokama qilindi. Manbalarning aytishicha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhonning 18 may kuni Turkiyada bergan konserti Xotin-qizlar qo'mitasi tanqidiga nishon bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistlardan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha,
qo'mitada ma'naviyatimizni asraylik shiori ostida o'tgan yig'ilishda O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi, O'zbeknavo estrada birlashmasi, ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi hamda boshqa davlat idoralari mulozimlari
ishtirok etgan. Manbaning aytishicha, majlis qatnashchilariga Rayhon G'aniyevaning 18 may kuni Istanbulda arabcha libosda ijro qilgan qorin raqsi aks etgan video tasvirlar ko'rsatilib, bu tarzda raqs tushirish o'zbek san'atkorligiga yarashmasligi alohida ta'kidlangan. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishida qatnashgan O'zbeknavo estrada birlashmasi mulozimiga G'aniyevaning Istanbuldagi konserti yuzasidan tanqidiy xulosa chiqarib, aybdorlarni qattiq jazolash topshirilgan. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishida so'zga chiqqan mulozimlar ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi hamda O'zbeknavo estrada birlashmasi ruxsati bilan sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq, sochiq kiyinishiga yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Majlisda Rayhon va Lolaning bir-biriga mastona so'zilishi, bir jinslilar munosabatini yodga solishiga shama qilingan klipi ham tanqidga uchragan. Munaqqidlar nazarida Ko'nikmadim qo'shig'iga ishlangan klipda xonandalar Rayhon va Lolaning bir-biriga mastona so'zilishlari va ishqqa limolum xitoblari bir jinslilarning lezbiycha muhabbatiga ishora qiladi.
Nega ko'zlaring meni aldar? So'zlaringda esa o'zga xayollar. Balki endi yuraging mendan kechar. Negadir so'ng
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishi qatnashchilari bu klipni yoshlarni vasvasaga solib, shu urini izdan chiqaruvchi deya tanqid ostiga olingan. Majlisda qatnashgan qo'shiq bilimdonlari xulosasiga ko'ra,
ayol xonandaning boshqa bir ayolga qarata negadir senga talpinar yurak, o'zgani sevishga ko'nikmadim, yuraging mendan kechar kabi ishqiy xitob qilib, bir-biriga mastona boqishi o'zbek ayol san'atkorlari zehniyatiga zid salbiy holatdir.
Majlisda Rayhon G'aniyeva hamda Lola Yo'ldoshova ularning milliy mentalitetga zid libosda Toshkentda konsert bergani ham yana bir bor eslatilgan. Joriy yilning mart oyida Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi va O'zbeknavo estrada birlashmasi tarafidan yozilib, viloyatlardagi madaniyat maskanlariga yuborilgan hujjatda sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq sochiq kiyinishiga yo'l qo'ymaslik qat'iy talab qilingan edi. Jizzaxlik ma'mur Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, Navro'z bayramidagi konsertlar arafasida kelgan bu hujjat qo'shiqchi ayollarning sahnadagi kiyimlari ustidan kuchli nazorat o'rnatishni ko'zlagan.
Ancha qattiq talablar qo'yilgan. Yelkasi yoki soni ochiq kiyimlar, kalta etaklar va ortiqcha seksual elementlar mutlaqo bo'lmasligi talab qilindi. Shu kunlarda Ma'naviyat va ma'rifat markazining viloyat bo'limida ashurachi qizlar suhbatdan o'tkazilib, yarim yalang'och sahnaga chiqish milliy mentalitetimizga zid ekanligi tushuntirilmoqda,
degan edi Ravshan Xolmirzayev. Unga ko'ra, ushbu hujjat O'zbeknavo estrada birlashmasi tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24 fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertda chiqishi tekshirilgach paydo bo'lgan.
Bilsangiz, Lola 24 fevral kuni qo'shiqchi Rayhonning Istiqlol san'at saroyidagi konsertida u bilan sahnada Ko'nikmadim duetini ijro etdi. Duetda Lola soni ochiq va orqasi beligacha ochiq qizil ko'ylak bilan chiqdi. Lola kiygan yarim yalang'och libos O'zbeknavo tanqidiga uchradi. Lola Yo'ldoshova O'zbeknavoga chaqirtirilib, rasman ogohlantirildi. Bizga o'tgan juma kuni kelgan hujjatda esa boshqa san'atkorlarning ham sahnaga yarim yalang'och chiqishini oldini olish talabi qo'yilgan,
dedi Ravshan Xolmirzayev. Ozodlikning O'zbeknavoga yaqin manbalarga ko'ra, ashulachi qizlar va raqqosalarning sahnada quyushqondan chiqishi O'zbeknavoda alohida muhokama etilmoqda.
O'zi buni biz emas, oqsoqollar, ma'naviy ustozlar va ziyolilar muhokama qilib, sahnaga yarim yalang'och chiqish o'zbek odatlariga to'g'ri kelmaydi deb artist qizlarga nasihat bersa ma'qul bo'lar edi. Ammo bu zarur ish faqat O'zbeknavo zimmasida qolib ketmoqda. Odamlar shikoyati bois bu idora ayni masalani muhokama qildi. Lola Yo'ldoshova O'zbeknavoga taklif qilinib, Rayhon G'aniyeva konsertida kiyib chiqqan libosi milliy mentalitetimizga zidligi haqida ogohlantirildi va undan boshqa yarim yalang'och sahnaga chiqmaslik haqida tushuntirish xati olindi.
degan edi suhbatdosh. San'atkorlarning kiyimi o'zbek navoda muhokama qilingan rasmiy hujjat ozodlikda mavjud. O'zbek navoiy estrada birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar toshkentlik taniqli dizayner Zulfiya Sultonga oiddir. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sultan bu liboslarning milliy mentalitetimizga zid deb baholanishi noto'g'ri ekanini urg'ulagan edi. 18 may kuni Rayhon G'aniyevaning Istanbuldagi konsertida kiygan va o'zbek mulozimlar tanqidiga uchragan kiyimlar ham Zulfiya Sultonga oid. Zulfiya Sultonga ko'ra shou-biznes vakilasining sahnaviy qiyofasi kutubxonachi yoki islomiy kollej talafasidan farqli bo'lishi tabiiy. Ijodkorning erkinligi degan narsa ham borki, shu bois erkin tarzdagi libos uchun mulozimlarning tergashi ma'qul emas, dedi Zulfiya Sultan ozodlik bilan suhbatda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 25 may, oxirgi qo'ng'iroq kuni va shu munosabat bilan biron bir o'qituvchi bilan gaplashmoqchi bo'ldim. Kamida bir 4 kishi bilan bog'landim, lekin birontasi ham ko'nmadi. O'quv yili yakunlariga oid bir necha savollarim bor edi. Endi hayron bo'lganim yo'q. Umuman ozodlik bilan ommaviy axborot vositalari bilan o'zbekistonliklar ko'p ham gaplashavermaydi, qo'rqishadi. Ayniqsa endi o'qituvchi xalqi o'zi sal ehtiyotkorroq keladi. Nima bo'lsa ham siz jurnalistsiz, bu sohani o'rgangan bo'lsangiz kerak, o'rganmagan bo'lsangiz har holda onasiz, bolalar maktabda o'qiyotgandir yoki litseyda o'qiyotgandir. Shu munosabat bilan 25 may oxirgi qo'ng'iroq munosabati bilan sizni suhbatga taklif qildim bugun mana. O'rganganmisiz shu sohani? Xalq ta'limi sohasida juda katta islohotlar o'tkazilgan O'zbekistonda va natijalar haqida ham gapirish mumkindir. Marhamat.
Mening kichkina farzandim litsey o'quvchisi bo'lganligi sababli kuni kecha mana shu masalada muhokama bo'ldi. Endi bilasizmi, hamma ham o'zini yashaydigan, qoni to'kilib o'sgan yurti haqida faxrlanib gapirgisi keladi, maqtangisi keladi. Jumladan biz ham shunday.
Qanaqa muhokama bo'ldi? Qayerdan bo'ldi u muhokama?
Oilaviy. Kuni kecha o'sha kichkina qizim litsey o'quvchisi bo'lganligi sababli kuni kecha bizning oilada ham xuddi mana shu mavzuga, xalq ta'limiga bog'liq bahs munozara tortishuv bo'lib o'tdi-da. Demoqchimanki, bizon nima deydi, mana shu xalq ta'limida o'tkazilyapti deb og'iz ko'pirtirib aytilayotgan islohotlar samara berishini istardik. Tom ma'noda, ijobiy ma'noda, yaxshi ma'noda maqtashni biz ham istardik. Lekin qog'ozda bo'layotgan bo'lishi mumkin bu islohotlar, lekin hayotda nimasini samarasini berayotgani yo'qda. O'z aksini ko'rsatayotgani yo'q bu islohotlar. O'zini quloq eshitib qolishimiz mumkin. Nima uchun men bunday deyapman?
Yo'q, malohat. Islohotki shakl mutlaqo o'zgargan. Men shuni nazarda tutyapman. Mana maktabda faqat 9 sinfgacha o'qiydi, keyin kasb hunar kollejlariga o'tadi va hokazo va hokazo. Mana shuni aytayapman. Mana shu shakl o'zgarishidan bir natijalarini ko'ryapsizmi? O'rta maktabda faqat 9 o'qib, keyin kasb hunarga o'tishini.
Bilasizmi nima? Men endi bilmadim kim qanday fikrda. Lekin bu ta'lim jarayoni tom ma'noda ishsizlikni keltirib chiqarishga qaratilgan degan bo'lardim. Masalan, o'quv sistemasini qandaydir bir jarayonlar yoki bo'lmasam sistemasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin bu ikki tos, ikki hammom deganida. Masalan, tumanga boradigan bo'lsak, Saraton viloyatiga deylik, yo vodiyga, yo Surxondaryoga, masalan, bitta kollejda yoki bitta akademik litseyda deylik bir har yili 100 yaqin trafikchi, mexanik yoki bo'lmasa o'qituvchi, bo'lmasa hamshira o'sha kollejni tugatib chiqaradi. Bu degani bitta tumanda 100 hamshira yetishtirilgan bir yilda. Bu har yili davom etadi. Ammo bitta tumanda nechta tibbiyotni bo'lishi mumkin. Bitta hamshiraga qancha hamshiraga ehtiyoji bo'lishi mumkin, hayron qolamanda. Masalan, undan boringki 30 farzandni deylik ishga joylashsin. 20 ishga joylashsin. Bu yil yana 100 yana 100 yana 100 o'n mexan o'zi transportga qolgan musulmonlarda. Sanasiy takkitin chuni litrajini 4 2 soloq kiritilar bor. Lekin har yili 100 yana aytibki, deylik kollejlarni kelib chiqaradi.
Malohat, demak, tinglovchimizdan uzr so'raymiz, aloqa sifati uncha yaxshi emas va malohat aytmoqchiki, demak, har yili yuzlab bir xilda mutaxassislar kollejlarni bitirib chiqyapti, lekin ularga ish yo'q. Bu anchadan beri yechilmay kelayotgan muammo. Keling, sizni o'z mana kichik qizingiz litseyda o'qiydi ekan. Shu qizingiz haqida aytingchi, litseygacha qayerda o'qidi, nechinchi sinfgacha o'qidi, hozir o'qishi qanday ketyapti, u qizingizga berilayotgan maktabda berilgan bilim sifatidan qoniqqanmisiz, hozir litseyda olayotgan bilim sifatidan qoniqyapsizmi? Marhamat.
Qizim 9-chi sinfgacha o'sha Toshkentdagi o'rta umumiy ta'lim maktabida o'qidi. 9-chi sinfni tugatgandan keyin o'zi qog'olab o'sha jahon tillarini akademik litseyga hujjat topshirdi. Endi nima desam ekan, men hali yuqorida soxtagarchiliklar va ularga qilingan ishlar va ishsizlikni keltirib chiqarish muammosini gapirib o'tdim bu biznes masalasida. Masalan, hozir o'sha akademik litseyda qizimni qo'liga shartnoma berilgan. Bu qanday shartnoma emishki, bu litsey bilan nima ish beruvchi o'rtasida o'sha qizim yuzasidan tuzilgan shartnoma emish. Nima deydi? Har bir akademik litsey yoki kollejlarga mana shu ma'muriyatiga bitiruvchisini ishga joylashtirish vakolati topshirilgan. Buning uchun ular ish beruvchi bilan shartnoma tuzib yuqori tashkilotlarga qo'lga kiritishga topshirish kerakda. Demoqchi bo'lganimki o'sha litsey ma'muriyatlari yoki bo'lmasa akademik litseylar yoki kollej ma'muriyatlari bu mas'uliyatni o'quvchini o'ziga yuklab qo'yishgan. Ish beruvchi bilan shartnoma tuzishi men mana shu bitiruvchini ishga olaman litseyni bitirsa deb shartnoma
Demak, Malohat, keling tinglovchimiz yaxshiroq tushunishi uchun, demak, sizning qizingiz o'sha jahon tillari litseyida bitiruvchi bu yil.
Bitiruvchi.
Ha, kollejga diplom beriladimi?
Shahodat guvohnoma beriladi.
Guvohnoma. Guvohnomada nima degan kasbni yoziladimi? Nima yoziladi?
Hali olganimiz yo'q-ku, olganimizdan keyin bilamanda, mana bu akademik litseyni bitirganlarni guvohnomalarini ko'rgan emasman, lekin diplom emasligi aniq. Guvohnoma.
Yo'q, litseyni bitirgandan keyin o'sha litseyni guvohnomasi bilan biron joyda ishlashi mumkinmi?
Yo'q-da. Eng qizig'i mana shunda. Masalan, litsey yoki bo'lmasa mana shu kollej bitiruvchilari nima deydi, o'z kasbini yetti mutaxassis deb hisoblanmaydi va o'sha o'zlarining mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha ishga olinmaydi.
Endi mana lekin siz aytyapsiz, qizimni qo'liga shartnomani blankasini berdi deyapsiz, a? Siz ko'rdingizmi o'sha blankani?
Men bu blankani nima qildim? Rad etdim. Chunki nima uchun bizga shunday qilishimiz kerak ekan deydi. Qizimni Toshkentda doimiy yashash propiskasi yo'qligi sababli doimiy ro'yxatdan o'tmaganligi uchun bu yerda uni doimiy ishga olish haqida hech kim kafolat bermaydi. Buni uchun Samarqandga borib ish beruvchi topishim kerak emish. Ish beruvchi shartnomani o'sha maktab ma'muriyatining shartnomani demak imzolab qo'l qo'yib kecha turib bersa ofisga topshirishim kerak emish. Men buni qat'iy rad etdim. Bu mas'uliyat agar litseyni zimmasida bo'lsa, marhamat qilib litseyni o'zi ijro qilsin.
Yo'q, Malohat. Malohat, keling o'sha shartnomani gaplashaylik. Shartnomani siz ko'rdingiz, a?
Ha, shartnomani ko'rdim, shartnomani.
Yo'q, shartnomani ko'rgan bo'lsangiz, nima deb yozilgan o'shinda?
shartnomani tekstini o'qib chiqsam, shartnomani tekstini qisqacha mazmuni shundan iboratki, 1.5 varaq hajmida, 2 varaq ham yetmaydi hajmida o'sha tuziladi, o'sha shartnoma shu haqdagi shu nima deydi, ish beruvchi falon falon tashkilot qoldirib ketilgan tashkilotning nomi yozilishi kompyuterda terilgan. Keyin shu akademik litsey nomiga joy qoldirilib ketgan ikkasida ushbu shartnoma, masalan bitiruvchisi shu yilda tug'ilgan falonchi yo falonchani falon kasb bo'yicha unga ham joy qoldirib ketilgan, masalan mutaxassislik bo'yicha ta'minlashini zimmasiga oladi, kafolatlaydi ish o'rnini yaratib berishga shu bizga kerakli xodim sifatida degan mazmunda shartnoma.
Boyaroq aytdingizki, qizim litseyni bitirar ekan biron bir konkret kasbga ega bo'lmaydi dedingiz.
Yo'q, mana qizim har bir endi bitta qizim nuqtai nazardan gapirsak, umuman hamma litsey va kollej o'quvchilari nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, har biri qaysidir ish beruvchi bilan shartnoma tuzishi kerak. Ishga olishi haqida shartnoma tuzib topshirish kerak har bir o'quvchi.
Yo'q, buni tushundim. Men tushunmagan narsa, litseyni bitirar ekan qizingizni kasbi nima bo'ladi?
Kasbi bu ingliz tili mutaxassisi. Ingliz tili mutaxassisi bo'ladi, lekin litseyni bitirganlar o'sha sohasi bo'yicha ingliz tili mutaxassisi bo'yicha biron joyga ishga olinmaydi. Ular faqat mana shu shahodatnoma bilan, guvohnoma bilan, guvohnomasi bilan oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishlari mumkin xolos. Hatto bitta bolalar shaxsiga nima ingliz tili o'qituvchisi qilib ham olishmaydi, ingliz tili tarbiyachisi qilib ham olishmaydi ularni. Umuman hech joyga kirish imkoniyati yo'q bularni.
Bas shunday ekan, ularni qo'liga nima uchun shartnoma blankasini berishyapti? Men shuni tushunmayapman.
Mantiqsizlikda hammasi mana shundada. Mantiqsizlikning hammasi mana shunda. Aslida masalan mana hozir biz boramiz, aytaylik 500,000 qistiramiz, iltimos qilamiz, birorta tashkilotga aytamizki, delegalochka berolmasanga mayli, yoki bo'lmasa hukumat idoralari tekshirib, prokuratura tekshirib nayrang qilmasligi uchun ishga olindi. 15 kundan keyin qaysidir sababga ko'ra o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatildi deb og'iz to'g'rilab qo'yishadi. Lekin mana shu mantiqsizlikning zamirida shu narsa yotibdiki, aslida ularni hech joyga ishga olmaydi. Bizga nima uchun kerak? Bu o'sha hukumat miqyosida mana shuncha bola bitirdi, shunchasi kollejni bitirdi, mana shunchasi ishga bilan ta'minlandi. Xo'sh, qanchasi ta'minlandi? Mana shunchasi deb faqat qog'oz kerak unga, tushunyapsizmi? Qog'ozni ko'rsatish kerak. Mana shartnomalari bor, har bittasini shartnomasini kopiyasi bizni qo'limizda, mana istiqbolimiz deyish uchun kerak xolos. Faqat bizni hukumatimizga qog'oz kerak, qorlik kerak, og'iz ko'pirtirib yolg'onlar haqida nima deydi ayoqna solish kerak xolos. Vazifasi mutlaqo aksi, men ham shaytoqchimanda.
Mana qizingiz bitiryapti bu yil litseyni, to'g'rimi?
Bitiryapti.
Endi litseydan shahodatnomani olishingiz kerak. Uni olish uchun shartnomani, o'sha imzolangan shartnomani olib kelib berishingiz kerakmi?
Berishi shart. Shunday shart qo'yilgan. Qachon o'sha shartnomani olib kelib berasizlar, keyin sizlarga o'sha shahodatnoma litseyni bitirganligi haqida shahodatnoma beriladi deb har bir o'quvchini oldiga mana shunday keskin shart qo'yilgan. Hozir hamma O'zbekistondagi litsey va kollej bitiruvchi ota-onalari idora yurib haligi nima deydi tashkilot rahbarlarini, direktorlarini oyog'iga bosh urib qistir-qistir qilib yotibdi. Man bilan nima tuzing, shartnoma tuzing, qizimni yoki farzandimni vaqtincha ishga olish haqida bizga galochka bo'lsa ham manga bitta qog'oz bering deb hozir yugur-yugur. Hozir mana shu mavsum kompaniya ketyapti O'zbekistonda.
Siz qanday hal qilmoqchisiz bu masalani?
Men Hozircha qizimni o'ziga aytdim. Direktorning oldiga kirgin. Bu mas'uliyat o'quvchining zimmasidagi mas'uliyat emas. Bu mas'uliyat maktab ma'muriyatini. Agarda shu sizlarni sizlarga topshirib berilgan bo'lsa, bu maktablikki mas'uliyati, bu ishni o'zingiz amalga oshirishingiz kerak ekan. Menga onam shunday deb tayinlab yubordi. Deb borib direktorga shunday deb tushuntirgin. Onam bu ishni qilmas ekan, qilolmas ekan. Delegatsiyaga ham qilmas ekan deb tayinlab aytib qo'ydim.
Endi
deb aytgan deb.
Bu shartni direktor qabul qilmasa nima qilasiz?
Bilasizmi nima? Ular o'z ishlarining xato bizda shunday narsaki, agar hamma ota-ona mana shu talabni qo'yganda edi, bu an'ana davom etmagan bo'lardi. Endi ojiz tomonimiz shundaki, ota-onalar u nima bo'lsa diplomini olsin, nima bo'lsa imtihonda o'tsin, nima bo'lsa yuqori baho olsin deydi deb direktorlar o'sha litsey kollej ma'muriyati qanday shart qo'ysa so'zsiz bajarishga nima odatlangan.
Yo'q, bu tushunarli. Bu tushunarli. Tushunarli. Siz nima qilasiz?
Men bu mening tajribamdan o'tgan. Chunki katta tuman litseyni bitirayotganda mana shunday talab qo'yilganda men borib bu talablari o'ta noqonuniy ekanligini, qayerda yana shunaqangi noqonuniy talab qo'yiladigan bo'lsa, yuqori tashkilotlar, ulardan yuqori turuvchi tashkilotlarga va idoralarga rasman murojaat qilishimni ma'lum qilganimdan keyin mendan boshqa talab qilishmadi. Mening farzandimdan boshqa talab qilishgan emas. Endi nima deydi? Bu tajribadan o'tgan jarayon, men o'ylaymanki, direktor bilan hozirgi litsey direktori bilan bunday to'qnashuvga bormayman deb umid qilaman. Ayrida ular ham prinsip qilib turib oladigan bo'lsa, men ham qonun nuqtai nazaridan harakat qilishga majbur bo'laman.
Qizingiz o'sha shahodatnomani, guvohnomani, litseyni bitirgani to'g'risidagi guvohnomani qo'liga oldi dedik, deylik. Ha? O'qishga kiradimi?
Endi hozir umidlari katta. Ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha oliy o'quv dargohlariga kirish niyati bor. Mana shu maqsadi yuzasidan har bir litsey beradigan mana ingliz tilidagi ta'lim tarbiya bilim uncha qoniqtirmas edi. Shu nuqtai nazardan 2-2.5 yil mobaynida repetitorga qatnab mustaqil o'rganish bilan mashg'ul. Endi qolganini endi ta'bir kelgan qolganini endi vaqt ko'rsatadi.
Yo, o'qishga kirib ketishiga, oliy o'quv yurtiga kirishiga siz ishonasizmi bir ona sifatida?
Nima desam ekan, O'zbekistonda menimcha bilimi bilan kira olmasa kerak. Men shunday deb o'ylayman. Chunki katta qizim menga bunday dedi-da, $5,000 bilan meni texnika universitetiga kirgizgan odam topdi, menga $5,000 topib bering deb rosa yarindi-da qizim. Men qizimga aytsam, bolam, birinchidan $5,000 yo'q. Ikkinchidan bo'lgan taqdirda ham bermas edim. Chunki men o'zim pul berib o'qishga kirmaganman va men bolalarimni pul berib o'qishga kirish tarafdori emasman. Mana O'zbekistonda nechta institut, nechta universitet bo'lsa hammasi teng ekan. Ishlov ochib, xohlaganingni bor, biliming bo'lsa topishib kirishing mumkin. Lekin mendan pul so'rab, meni qiyin ahvolga solma degan. Shuning uchun ikkinchi qizim mustaqil topshirib ko'rdi. Yomon o'qimas edi. Lekin qolgan emas, yaqiniga ham yurgan emasda. Shu nuqtai nazaridan endi bilimiga ishonaman. Chunki men buni 2.5 yil ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tayyorlattirdim. U juda katta mablag' talab qiladi, repetitor. Eng yaxshisida o'qitish Toshkent poytaxt sharoitida. Lekin nima deydi, O'zbekiston sharoitida bilimi bilan kirishiga ishonmayman.
Tamam. Toshkentdan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova edi. Rahmat sizga.
Mayli, omon bo'ling.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mazhab borasida yig'ilgan fikr mulohazalaridan ba'zilarini havola qilmoqchimiz. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda O'zbekiston ichkarisidagi musulmonlar va ularning peshvolari mazhabparastlikka berilgani, bu esa dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kirayotgani va ayni paytda O'zbekistondagi musulmonlarni siyosiy rejimning ixtiyoriga tobora ko'proq bo'ysundirib, mute qilayotgani haqidagi ayblovlar yangramoqda. Ayni paytda ichkaridagi musulmon jamoalar esa tashqaridagi musulmonlarni mazhabdan chekinish orqali dindan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda va musulmonlarning asosiy maqsadi birlashishiga to'sqinlik qilmoqda degan fikrlarni tilga olmoqdalar. Ozodlik bilan suhbatlashgan 3 suhbatdoshdan biri jumladan bizga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda dedi. Yana biri mazhab kerak, ammo faqat bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas, musulmonlar bir vaqtning o'zida har 4 mazhabga ergashishi mumkin dedi. 3-chi suhbatdoshimiz esa mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash chunki 4 mazhabga ham amal qilib ketaverish uchun kishi mujtahid darajasiga erishishi kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatdir. Ancha-muncha musulmonlar bu darajaga erisha olmaydilar degan fikrni ilgari surdi. Ma'lumki, islomning sunniylik yo'nalishida 4 mazhab qabul qilingan. Bular eng ko'pchilikni tashkil qiladigan Hanafi mazhabi, keyin Shofiy mazhabi, Moliki va Hanbali mazhabidir. Ozodlik bilan suhbatlashgan suhbatdoshlar mana shu 4 mazhab ustida bahs yuritdilar. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz shu kunda Pokistonda yurgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayevdir. Pokistonda ham musulmonlarning asosiy qismi Hanafiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. O'zbekistonlik Hanafiylar bilan ulg'aygan va aqlini O'zbekistonda tanigan, shu kunda esa Pokistonlik Hanafiylar orasida yashayotgan Hazrat Jo'rayev mazhabdan butunlay voz kechgani va Salafiylik oqimini tanlaganini aytmoqda. Uning xulosasicha, mazhab musulmonlar jamoasini guruhlarga bo'luvchi va dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kiruvchi bir vositaga aylanib qolgan. Hazrat Jo'rayev bilan suhbatni tinglang.
Endi bugun masalan o'zimizni yurtimizda bu joylarda Hanafi mazhabga ergashiladi. Lekin shunaqa bid'at, shunaqa xurofat dinda yo'q narsalar Imom Abu Hanifani nomidan kirib kelgan. Ularga masalan rafuladayn qilsangiz ala qaraydi, ominni jahriy aytsangiz qabul qilmaydi, bu hadis desangiz ham qabul qilmaydi. Ha, bizni mazhab, sizni mazhabingiz agar payg'ambarni hadisini qabul qilmasa u qanaqa mazhab? Shuni nazarda tutdim.
Ya'ni mazhab parastlik demoqchisiz, bitta mazhab tushab o'shandan boshqasini tanomaslikni tanqid qilyapsiz?
Mazhabni ushlab Qur'onni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, boshqa hadislarni, boshqa sunnatlarni qabul qilmaslikni nazarda tutyapman. Pokistonda nihoyatda bu yerda bid'at va mazhab shirkni maqomi mana shu yer. Bular ham Hanafi, bu yerda har mazhab bor. Musulmonlari Hanafi.
Masalan, Shofiy Molikini tan olmaydimi?
Tanimaydi. Ko'proq bu yerda masalan men o'zim salafiyman. Hamisha bahs, munozara. Endi bu yerda shunaqaki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men ketayapman, o'zimdan keyin Qur'onni va mani hadislarimni sizlarga qoldirib ketayapman. Shu ikkalasini mahkam ushlasangiz adashmaysizlar. Oxirgi oyatdan Qur'oni Karimdan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum dini. Ya'ni bugun sizlarga dinlaringiz mukammal bo'ldi deb aytdi Alloh taolo. Endi u paytda mazhablar yo'q edi-ku masalan. Alloh taolo Qur'oni Karimda atiyulloh va atiyur rasul dedi. Allohga va uning rasuliga ergashinglar. Mazhablar chiqqan endi bugun musulmonlar firqa-firqaga bo'linib ketgan.
Lekin Hazrat aka, mana men o'zim oddiy savol beraman-da sizga. Masalan, Qur'onni kimdir o'qisa, o'zini ilmi bilan o'qisa, uni tushuna olmaydi-ku. Masalan, hatto tarjimasini o'qisangiz ham, bunga bir olim tafsir qilib bermasa, to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin uni. Hattoki hadis mana juda jo'n yozilgan, uni ham kimdir tushuntirib bermasa, ba'zi joylarini tushunish qiyin, chunki ba'zi hadislar konkret bir holatga nisbatan aytilgan yoki bir muammoga nisbatan aytilgan. Uni tarixini bilmasangiz, chala tushungan bo'lib qolasiz. A shu yerda muammo boshlanadi. Bir olim sal boshqacharoq, bir orim sal boshqacharoq va o'z-o'zidan kamida mazhablar kelib chiqadi-da. Endi bularni inkor qilish menimcha noto'g'ri bo'lmaydimi? Vaholanki to'rttalasi ham to'g'ri deb tan olingan. Hech qaysinisi inkor qilinmaydi islom olamida.
Inkor qilinmaydi, lekin bugungi holatdagi avvalgi savolingizga javob beray. Qur'oni Karimni tarjimalari bugun bor. Masalan, Alauddin Mas'ud yaxshi tarjima qilgan edi. Undan keyin tafsiri Hilol, bular tafsirlar bor. Masalan, shu oyatlarni har kun inson 10 minutdan o'qib borsa, dinning mohiyatini kam-kam tushunadi.
Kam-kam tushunishda emas gap. Kala tushunadi nazarimda odam. Unga bir olim odam, ayniqsa islom tarixini yaxshi bilgan odamni tafsiri bo'lish kerak.
Hozir bahs yo'qmi? Hozircha la tushunish yo'qmi masalan? Hozirki undan battar bo'lib ketgan. Qur'onda, hadisda bunda yo'q narsalar mazhab nomidan bid'at bo'lib kirib kelgan. Bu undan yomon bo'lyapti-ku. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrlarida mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi. Undan keyin mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi.
Payg'ambar zamonlarida har bitta kelgan oyat alohida bir holatga kelgan edi va bu holatni hamma yashayotgan edi, bilar edi, hamma nuanslarni, nozik jihatlarini ham tushunardi, tushunmagan joyga u kishi o'zi tushuntirib berar edi. Hozir bu faqat tarixda qoldi hammasi. Bitta oyatni tarjimasini o'qirkanmiz.
Tafsirlarda bor shu narsa.
Ha, shu tafsirni aytayapman-da, lekin siz tafsirga murojaat majbur bo'lasiz va har bir olimning tafsiri bir-birinikidan farq qiladi o'zi.
Yaxshi tafsirlar bor-ku, masalan, tafsiri Hilol, tafsiri Ibn Kasir.
Mana tafsiri Hilolni kimlardir tan olmaydi. Boshqa tafsirchilarni olib kelishadi.
Ba'zi joylarda sezilarli sezilmaslik darajada bor, lekin tafsiri Hilolni mana hammasini o'qib chiqqanman, yaxshi tafsir qilingan.
Xullas, sizningcha keragi yo'q bizga mazhablar.
Mazhab bo'lmasin, musulmonlar bitta yo'ldan, Qur'oni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari, sunnatni yo'ldan bo'lsa, mening fikrim mana shu.
Hozirda Pokistonda yashayotgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayev mazhab musulmonlarning jamoasini guruhlarga bo'lish bilan birga dinga mazhab nomidan turli bid'atlarning olib kirilishiga sabab bo'layotgan bir vositadir degan xulosasini aytmoqda. Bu fikrni quvvatlamagan yana bir o'zbekistonlik imom, shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutov fikricha, sunniy jamoalar orasida tan olingan 4 mazhab, Hanafiy, Moliki, Shofiy va Hanbali mazhablarining hammasi to'g'ri va ayni paytda Salafiylar ham to'g'ri yo'lda. Zero ularning hammasi bitta asos, Qur'on va sunnatga tayangan demoqda. Uning fikricha, bu mazhablar o'rtasida tug'ilayotgan ixtilofning asl sababi mazhabdan siyosat yo'lida foydalanilayotgani va buning uchun O'zbekistonda aynan Hanafiylik mazhabi tanlanganidir. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Mening fikrim shunday, mazhablarga munosabatim shunday. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha payg'ambar bo'lganliklaridan boshlab, mana shu to u kishini vafotlari 23 yil davomida Qur'oni Karim nozil bo'ldi va u kishiga Alloh taolo ilhom berib aytgan so'zlari mana bu hadislar deyiladi. Mana shu inson sifatida u kishi aytgan so'zi hujjat bo'lmaydi dinda, lekin Allohning o'sha ilhomi bilan aytgan so'zlari ana u diniy hujjat bo'ladi. Bu hadis bo'ladi. Va Qur'on esa Allohning so'zi. U payg'ambar alayhi salomning tilidangina gapiriladi, lekin uning o'sha mazmuni, kalomining o'zi Alloh taolaning so'zi. Ya'ni islomning asosi Qur'on va hadislar. Va mana shu avvalgi 23 yil davomida mana shu ikkala asos faqat mana shugina o'sha insonlar uchun asos edi. Bu ikkovidan boshqa narsa dalil emas edi. Hatto payg'ambar alayhissalomni inson sifatida aytgan fikri ham. Sahobalar so'rar edi: "Ya Rasululloh, bu sizning fikringizmi yo Allohning vahiysi bilan aytyapsizmi?" Bu meni fikrim deganda, bo'lmasa bu fikr xato, mana unday qilish kerak deb ular o'zining fikrini aytar edilar. Endi mana shu asosda avvalgi asr Islomning avvalgi asridagi asri saodatdagi kishilar yashab o'tdi. Qarang, 79-chi hijriy yilida tavallud topdi Abu Hanifa. Deylik, mana 80 deb oling. U yana olim bo'lib, ijtihod qilib, u yo bu narsa haqida fikrini aytgungacha yana bir 20-30-40 yil qo'shamiz. Kamida 120-150 yildan keyin Abu Hanifa mazhabi shakllana boshladi. O'shangacha Abu Hanifadan to payg'ambarimizning orasida mazhab yo'q edi va odamlar o'sha Qur'on hadisni o'qib bilganiga amal qilar edi. Abu Hanifadan bilan bir vaqtda Imom Malik, ulardan keyingi avlod Imom Hanbal bilan Imom Shofiy, u keyingi asr bular. Ya'ni mana bugungacha hozir mashhur o'sha 4 ta mazhab bo'lsa, lekin aslida ular ko'proq. Mana shu mazhablar ham aqidada ba'zi narsalarda bir-biriga ixtilof qiladi, fiqhiy masalalarda bir-biriga ixtilof qiladi, ibodatlarda va hokazo. Mening fikrim, bugun 21-chi asrda yashayapmiz. Payg'ambar alayhissalom davrida bo'lgan faqat Qur'on va hadis bilan kifoyalanib, shu yerdagi bor narsani o'qib, amal qilib yashaydigan odamlar o'sha paytdan to hozirgacha bo'lgan, ya'ni bironta mazhabga kirmagan, va o'sha faqat bilganini, o'sha Qur'on hadis bo'yichagina amal qilib yashaganlar doim bo'lgan. Bugungi davrda ularni salafiy deb aytiladi va ular bugun mana shu nom bilan tanildi. Bular bironta mazhabni ushlamaydi. Faqat Qur'on va faqat hadis bilan amal qilamiz dedi. Men o'zim xuddi mana shu fikr tarafidaman, salafiylik aqidasida. Lekin mazhablarga munosabati, har to'rttala mazhab ham to'g'ri, ularning ijtihodlari ham o'sha mujtahidlarning ijtihodi, ularning nazdida u ham to'g'ri. Bir-biriga ixtilof qilsa ham, har to'rttala mazhabni ushlash ham mumkin, birontasini ushlamaslik ham mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki ular o'sha mujtahidlar mazhabdan ijtihod qilganda ham Qur'on hadisdan olgan.
Tinglayotganingiz Islom va musulmonlar eshitirishini to'laligicha ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Keyingi eshitirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.